Hai xente que é taxativa, se tes un posto na pública, pois sanidade pública é nada máis.
Eu parece me ben que o limiten, porque para que estea a xente mellor atendida.
Pareceme fantástico que se se dedican a cousa que estén aquelo, e que atendan donde teñen que atender. Porque o que o problema que trae son os horarios, que non lle dedican a os horarios que lle teñen que dedicar.
Hai tamén quen recoñece os problemas de compatibilizar, pero aboga pola liberdade dos profesionais sanitarios da pública para que exerzan nas súas horas libres como mellor lles parece.
Esta liberdade, eles cumplen seu horario, despois, fora de seu horario, poden a facer o que lles dé gana.
Ao final, eu entendo que a xente pois, que traballa iso pola mañán ou o que sea, que logo dispoña do tempo libre que teña pola tarde para as súas propias cousas.
Hai outros cidadáns que opinan parecido, pero cun pequeno aviso. Compatibilidade, sí, pero sempre cando os médicos cumpran as súas pertinentes obrigas laborais e fiscais e sempre que non deriven os pacientes da pública ás súas consultas privadas.
Creo que o problema está si o da pública intenta levar a pacientes para unha clínica privada e ese tema. Eso que está mal. Pero, bueno, tampouco sei se se fai moito, se hai moitas... Claro, non sei se hai moito problema con eso.
E por último, tamén hai quen aproveita para reclamar unha mellor xestión da sanidade pública, a de todos, que está moi ben queixarse por estas cuestións puntuais, pero que o problema vai moito máis alá.
É moi complicado ter que esperar para facer unha prueba diagnóstica meses e meses e meses, verdad? E logo ver algún político dicindo que, claro, que aquí as baixas laborales son un auténtico desgaste para a sociedade. E claro, a ver, eu teño compañeiros que evidentemente están esperando por unha prueba diagnóstica 6 meses. Entonces, claro, de momento lleno de baixas. Eu creo que, bueno, pues a sanidade pública, evidentemente, se se reforza un poquinho máis, eu creo que sería un modelo de sanidade.